Երևանում երեկո անժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, Վլադիմիր Պուտինը պահանջում է Կիևից սահմանել Ուկրաինայի արևելքի պետական կարգավիճակը.
Нужно немедленно приступить к субстантивным, содержательным переговорам по вопросам политической организации и государственности на юго-востоке Украины.
Զրույց Դավիթ Շահնազարյանի հետ, արդյոք Հայաստանը պետք է մասնակցեր Թուրքիայի նորընտիր նախագահի երթմնակալությանը?
Իհարկե ճիշտ է, Հայաստանը պաշտոնական մագարտակով եւ բավական մագարտակով պետք է մասնակցեր այդ արարողությանը։
Վիճակը անկայուն է նաեւ Իսրայելում, որտեղ մեր հայրենակիցներին մտահոգում է հրյաների եւ պաղեստինցիների միջև նոր մարտերի հավանականությունը։ Ապա Կովկասյան խաչմերուկ, որ ձևաչափի գրքերն են նախընտրում հայերը, վրացիները, ադրբեջանցիները, ավանդական տպագիր թե էլեկտրոնային, ծրագրի ավարտին էլ հատված Facebook-յան ասուլիսից թեման արհեստական ընտրովի վիժեցումն է, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերի համարոտ տեսությունը։ Հայաստանի նախագահի մամուլի ծառայությունից հաղորդում են, որ նախագահ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունը դադարեցնելու բանակցություններում պետք է քննարկվի այդ տարածաշրջանի պետականության հարցը։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքով օգոստոսի 31-ին հեռարձակված հարցազրույցում Պուտինը մասնավորապես ասել է, թե անհրաժեշտ է ձգտել կյանքի կոչելու այն ծրագիրը, որի շուրջ մենք պայմանավորվել ենք, անհրաժեշտ է անմիջապես հիմնավոր բովանդակային բանակցություններ սկսել, ոչ թե տեխնիկական հարցերի, այլ Ուկրաինայի հարավ-արևելքում հասարակության քաղաքական կազմակերպման և պետականության վերաբերյալ, նպատակ ունենալով պաշտպանել այնտեղ բնակվող մարդկանց օրինական շահերը։ Պուտինը նաև հայտարարել է, որ Մոսկվան չի կարող կողքի քաշվել, մեջբերում եմ, երբ մարդկանց գրեթե ճակատից գնդակահարում են Ուկրաինայի մեջբերման վերջը։ Պուտինի հարցազրույցի մասին հաղորդումը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի ստացված հաղորդագրության համաձայն ռուսական եւ ուկրաինական կողմերը ռազմագերիներ են փոխանակել Ուկրաինան, Ռուսաստանը ուղարկել գերեվարված 10 դեսանտայիններին, իսկ Ռուսաստանը Ուկրաինան է հանձնել 63 ուկրաինացի զինծառայողներին։ Փոխանակումը տեղի ունեցել այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանի զինված ուժերի դեսանտային ստորաբաժանումների փոխհրամանատար գեներալ Ալեքսեյ Ռագոզին ասել է, որ գերիների փոխանակումը տեղի ունեցել մեջբերում եմ շատ ծանր բանակցությունների արդյունքում, մեջբերման վերջը։ Ռուսները պնդում են, որ 10 դեսանտայինները մոլորվելով են հայտնվել Ուկրաինայի տարածքում, որտեղ սահմանանշումներ չեն եղել։ Ուկրաինացիները հրապարակել են նյութեր, պնդելով, թե դրանք ապացուցում են, որ դեսանտայինները հատել են սահմանը ռուս անջատականներին աջակցելու նպատակով։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Հերման վան Ռոմպոյն ասել է, թե Եվրամիությունը ուկրաինական ճգնաժամի կապակցությամբ մեկ շաբաթվա ընթացքում Ռուսաստանի նկատմամբ նոր պատժամիջոցների փաթեթ կմշակի։ Այդ մասին Եվրոպական խորհրդի նախագահն ասել է այսօր առավոտյան Բրյուսելում։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ասել է, թե Եվրամիությունը նոր պատժամիջոցներ կսահմանի, եթե Ուկրաինայում իրավիճակը չփոխվի կամ վատթարանա։ Այնուամենայնիվ այս պահին հայտնի չէ, թե երբ կարող են սահմանվել այդ նոր պատժամիջոցները։ Ռուսաստանը Եվրոպական միության 3-րդ խոշոր գործընկերն է եւ նավթի ու գազի ամենախոշոր մատակարարներից մեկը։ Ուկրաինայի բանակի եւ Ռուսաստանի աջակցությամբ գործող անջատականների միջև այս տարվա ապրիլի կեսերից սկսված մարտերի ընթացքում ըստ ՄԱԿ-ի տվյալների սպանվել է մոտ 2600 մարդ։ ՆԱՏՕ-ն ենթադրում է, որ ռուս անջատականների հետ ուկրաինացիների դեմ մարտնչում է առնվազն 1000 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռուսաստանը հերքում է մեղադրանքը։ Անդիմադիր Յաբլոկո կուսակցությունից Պսկովի մարզային խորհրդում ընտրված պատգամավոր Լև Շլոսբերգը երեկ հայտարարել է, որ իրեն ծեցի են ենթարկել Ուկրաինայում զոհված երկու ռուս զինծառայողների հուղարկավորության արարողությունների մասին տեղեկատվությունը հրապարակելու համար։ Նրանք հարցակվեցին հետևից. «Ես նրանց դեմքերը չտեսա», ասել է ընդդիմադիր գործիչը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին դատապարտել է իր երկրի նկատմամբ արևմուտքի սահմանած նոր պատժամիջոցները։ Օգոստոսի 29-ին Վաշինգտոնը հայտարարել է Իրանի 25 ֆիզիկական անձանց եւ ընկերությունների հանդեպ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին։ Դրանք սահմանվել են միջուկային ծրագիրը շարունակելու, նախկինում սահմանված պատժամիջոցները շրջանցելու, ինչպես նաեւ տարածաշրջանում ահաբեկչությանը սատարելու համար։ Այսքանը միջազգային լրահոսից, հիմա անդրադառնանք նախկին խորհրդային տարածքի առավել թեժ շրջանին, այսօր 2014 թվականի օգոստոսի 31-ն է։ 2013-ի օգոստոսի 31-ին թերևս հոգեբուժարան կտեղափոխեին որևէ պաշտոնյայի, լրագրողի կամ շարքային քաղաքացու, եթե նա ասեր, թե մեկ տարի անց ռուսները և ուկրաինացիները միմյանց հրթիռը կոծելու են, ռմբահարելու են, թե մի երկիրը մյուսից կզավթի հսկայական տարածք և այն օրենսդիր ու գործադիր իշխանության որոշմամբ կհրճակի իր անբաժան մասը, կզոհվի 2600 մարդ, կտեսնենք ավերված քաղաքներ, կխոսենք գերիների փոխանակման մասին, բայց այսօր այդպես է, ռուս-ուկրաինական արճակատումը շարունակվում է։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինն էլ ասում է, թե խաղաղության համար Կիևը պետք է լուծի արևելքի պետական կարգավիճակի հարցը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Մինչ Ուկրաինան ու արևմուտքը մեղադրում են Ռուսաստանի իշխանություններին Ուկրաինայի արևելքում տեղի ունեցող իրադարձություններին անմիջական մասնակցություն ունենալու համար, իսկ Ռուսաստանի իշխանություններն էլ կտրականապես հերքում և հերհյուրանք են համարում այդ մեղադրանքները։ Ռուսաստանի ղեկավարը երեկ իր բավական ծավալուն հարցազրույցում ներկայացրել է ուկրաինական ճգնաժամը լուծելու իր տեսլականը, կազմված հիմնականում Մոսկվայի պահանջներից։ Ռուսաստանյան առաջին ալիքով այսօր հերարձակված հարցազրույցում նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մասնավորապես հայտարարել է, որ Ուկրաինայի արևելքում շարունակվող հակամարտությունը դադարեցնելու բանակցություններում պետք է քննարկվի այդ տարածաշրջանի պետականության հարցը։
Нужно немедленно приступить к субстантивным содержательным переговорам։
Անհրաժեշտ է ձգտել կյանքի կոչելու այն ծրագիրը, որի շուրջ մենք պայմանավորվել ենք։ Անհրաժեշտ է անմիջապես հիմնավոր բովանդակային բանակցություններ սկսել, ոչ թե տեխնիկական հարցերի, այլ Ուկրաինայի հարավարևելքում հասարակության քաղաքական կազմակերպման և պետականության վերաբերյալ, նպատակ ունենալով պաշտպանել այնտեղ բնակվող մարդկանց օրինական շահերը, մասնավորապես ասել է Պուտինը։ Խոսելով ուկրաինական ճգնաժամի հնարավոր կարգավորման մասին, ռուսաստանցի առաջնորդը նշել է, որ հնարավոր չէ կանխատեսել, թե երբ կվերջանա այդ ճգնաժամը։ Նա նաև համոզմունք է հայտնել, որ Ուկրաինայում տեղի ունեցող ողբերգությունների հիմնական պատճառը հանդիսանում է Ուկրաինայի իշխանության զավթումը։
Кажется, что это очень хороший урок для нас всех, для того, чтобы эту трагедию закончить как можно быстрее, причём
Իստվում է, որ սա շատ լավ դաս է բոլորիս համար, որպես այս ողբերգությունը որքան հնարավոր է արագ, խաղաղ և բանակցությունների միջոցով լուծվի, որի մասին մենք արդեն պայմանավորվել ենք։ Սա նաև դաս է, որ այլևս ոչ ոք չկրկնի նման սխալներ, որոնք եղան Ուկրաինայի իշխանությունը բռնի զավթելու ժամանակ։ Ինչն էլ այս ամենի գլխավոր պատճառն է հանդիսանում, ասել է Պուտինը։
Ուկրաինայի в ходе вооружённого захвата власти, ведь это первопричина того, что сейчас происходит։
Ուկրաինայի արևելքում ռազմական գործողությունները շարունակվում են։ Անցած գիշեր հոսանքազրկվել են Դոնեցկի երկու շրջաններ։ Քաղաքային խորհրդի տարածած հաղորդագրության համաձայն կրակոցներն ու պայթյունները չեն դադարում։ Իսկ այսօր վաղ առավոտյան Ռուսաստանից ստացված հաղորդագրության համաձայն ռուսական և ուկրաինական կողմերը ռազմագերիներ են փոխանակել։ Ուկրաինան Ռուսաստան է ուղարկել գերեվարված 10 դեսանտայիներին, իսկ Ռուսաստանն Ուկրաինային է հանձնել 63 ուկրաինացի զինծառայողներին։ Ռուսները պնդում են, թե 10 դեսանտայինները մոլորվելով են հայտնվել Ուկրաինայի տարածքում, որտեղ սահմանանշում չի եղել։ Ուկրաինացիները հրապարակել են նյութեր, պնդելով, թե դրանք ապացուցում են, որ դեսանտայինները հատել են սահմանը ռուս անջատականներին աջակցելու նպատակով։ Ուկրաինայում շարունակվող ճգնաժամի կապակցությամբ Եվրամիությունը մտադիր է նոր պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի դեմ, սակայն դրան զուգահեռ դիվանագիտական ուղիները փնտրելու Ուկրաինայի հակամարտության կարգավորման համար։ Այս մասին հայտարարել է Իտալիայի արտգործնախարար Ֆեդերիկա Մոգերինին, ով երեկ նշանակվել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար, տվյալ պաշտոնում փոխարինելով Քեթրին Էշտոնին։ Մենք աշխատելու ենք պատժամիջոցների մակարդակի վրա, մենք նաև պետք է բաց պահենք դիվանագիտական կարգավորման ուղիները, հուսալով, որ այդ համադրումը կլինի արդյունավետ, ասել է Մոգերինին։ Եվրամիությունը Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցներ սահմանելու մասին որոշում կընդունի առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում։
Մեր այս ծրագրին անմիջապես կհաջորդի Հրաշ Թամրազյանի կիրակնորա վերլուծականը։ Ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք զրույց Հայաստանում Ուկրաինայի դեսպանի հետ։ Փորձագետները կքննարկեն ռուս-ուկրաինական արճակատման հնարավոր հանգուցալուծման տարբերակները։ Վերլուծականում կխոսենք նաև Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի պաշտոնամուտին Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի մասնակցության, ընդհանրապես հայ-թուրքական կապերի մասին։ Մեր զրուցակիցներից մեկը Դավիթ Շահնազարյանն է։ Հրաշ Թամրազյանի պատրաստած ծրագիրը դիտելու համար այցելեք azatutyun.am կայքը։ քեչ։ Իսկ հիմա մեկ հատված Դավիթ Շահնազարյանի հետ զրույցից։
Անկարայում Նախագահի պաշտոնակալության հարաբերությունից հետո Հայաստանի արտգործնախարար Էդուարդ Նալբանդյանը կարճատև զրույց ունեցավ նորընտրի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ, որից հետո նա պաշտոնապես հանձնեց նրան Հայաստանի նախագահի հրավերը այցելել Հայաստան հաջորդ տարի ապրիլի 24-ին, որպեսզի Թուրքիայի նախագահ ներկա լինի ցեղասպանության այդ հարյուրամյա տարելիցի արարողություններին։ Հիմա մեզ հետ ստուդիայում է Դավիթ Շահնազարյանը, մենք գիտենք դուք, պարոն Շահնազարյան, երկար տարիներ հետևել եք հայ թուրքական հարաբերությունների իբրև պաշտոնյա, իբրև անվտանգության ծառայության ղեկավար, այնուհետև նաև նախագահի խորհրդական, և ընդհանրապես դուք կարող եք ասել, ինչ է սա նշանակում, արդյոք ճիշտ էր նախ գնալ ինագուրացիային, պաշտոնակալության արարողությանը։
Բարև ձեզ, սկսեմ ձեր վերջին հարցից, իհարկե ճիշտ էր, Հայաստանը պաշտոնական մակարդակով և բավական մակարդակով պետք է մասնակցեր այդ արարողությանը։ Գուցե նույնիսկ արժեր մտածել, առնվազն քննարկել, գուցե ամենաբարձր մակարդակով մասնակցելու հարցը, նախագահի մակարդակով, կարծում եմ գուցե դա ավելի արդյունավետ լինել։ Առաջին, ինչու՞, Թուրքիայում առաջի անգամ նախագահն ընտրվել է համաժողովրդական քվեարկությամբ։ Երկրորդ, ներկայիս աշխարհաքաղաքական այս բավական վտանգավոր զարգացումներում անպայման անհրաժեշտ էր օգտագործել այս հնարավորությունը, մի անգամ ևս ընդգծելով Հայաստանի դիրքորոշումը հայ-թուրքական հարաբերություններում, և հատկապես ինչն է այստեղ իմ համար շատ կարևոր, որ առանց միջնորդների այս անգամ տեղի ունեցավ այս կապը, այս հանդիպումը և այդ հրավերը։ Կարծուրիխան արձանագրությունների ստորագրումից առաջ բազմիցս ես նշել եմ, որ ճիշտ չեմ համարում, երբ հայ-թուրքական հարաբերություններում կան միջազգային միջնորդներ։ Ինչպես գիտեք, առաջին հայ-թուրքական արձանագրությունների նախագիծը համաձայնեցվել է դեռ 92 թվականին Անկարայում, ես որպես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ներկայացուցիչ և Ժիրայրի Դպարության հետ այդ գործընթացը այնտեղ համաձայնեցինք, ավարտեցինք։ Նորից եմ կրկնում, այստեղ ես չեմ կարծում, որ միջնորդները օգտակար դեր են խաղում, հատկապես եթե միջնորդներից մեկը Ռուսաստանն է, որի քաղաքականությունը հարավային Կովկասում սպասվող ագրեսիվ քաղաքականությունը ունի որոշակի հիմքեր, և այդ հիմքերից մեկը հայ-թուրքական հարաբերությունների լարվածության պահպանումն ու դրա ավելի մեծացումն է։ Մյուս կարևոր պահը, որ կա, ես կարծում եմ, Թուրքիան ինչ-որ իմաստով արդեն վերանայում է իր արտաքին և տարածաշրջանային քաղաքականությունը, համենայն դեպս արդեն չեն խոսում ոչ մի խնդիր հարևանների հետ, Թուրքիան այսօր խոսում է այդ մասին արդեն առաջին նախարար կամ վարչապետ Դավութոգլուն հայտարարեց, որ առաջնահերթություններից մեկն է և կարևորագույնն է լինելու է Թուրքիայի շուրջ կայունության գոտիների հաստատումը, ինչպես նաև նա հայտարարեց, որ արտաքին քաղաքականության երկու կարևորագույն խնդիրներ են Կիպրոսը և հայկական հարցը։ Կարող եմ սրանով ամփոփել, որ չափազանց կարևոր էր դա, կարելի ասել ինքնուրույն քաղաքական քայլ էր, որ Հայաստանի իշխանությունների կողմից մեղմ ասած շատ հաճախ չի կատարվում վերջին մեկ տարվա ընթացքում, և մի անգամ կարճ պատասխանում, այո, դա անհրաժեշտ էր, դա բխում է Հայաստանի Հանրապետության շահերից, տարածաշրջանային անվտանգության շահերից, և չնայած այդ ողջ լարվածությանը, որ կա հայ պաշտոնական Երևանի եւ Անկարայի միջև դա ճիշտ քայլ էր եւ ապագայում կարծում եմ դեռ շատ անկանխատեսելի նույնիսկ անսպասելի ավելի ճիշտ անսպասելի զարգացումներ կունենան հայ թուրքական հարաբերություն Հայաստան Թուրքիա հարաբերություններում մինչեւ մյուս տարվա ապրիլի 24-ը
Պարոն Շահնազարյան, հիմա դառնանք նաև երկրորդ հարցին, որը այսօր շատ է հնչում այդ հարցը, այն հարցը, որ արդյոք ճիշտ է հրավիրել մի մարդու, որը անվերջ ժխտում է, որ հայոց ցեղասպանություն ընդհանրապես տեղի է ունեցել, մի մարդ, որը ջրակ չի խնայում և միջոցներ չի խնայում, իր կառավարությունը ֆինանսավորում է, որպեսզի նրանք նախապատրաստեն բոլոր հնարավոր լծակները օգտագործելու համար, որպեսզի հայոց ցեղասպանության ճանաչում տեղի չունենա այլ երկրներում, ել չենք ասում, որ Թուրքիայում ընդհանրապես դա շատ հեռավոր հեռանկար է և կանչել մի մարդու, որը ժխտում է ընդհանրապես այդ հանցագործությունը, ճիշտ է դա արդյոք?
Իհարկե ճիշտ է, գիտեք, եթե ձեր ասած տրամաբանությամբ մենք առաջնորդվենք, ապա պետք է հրավիրել միայն այդպես ասած մեր համախոհներին, բացարձակ համախոհներին. Ես կարծում եմ, որ այդ հրավերով լուծվում է մի այլ հարց, թեք մենք պետք է միոտացենք ոչ միայն 15 թվականի ապրիլի 24-ի մասին հայ-թուրքական Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կտրվածքով, այլև ապրիլի 25-ի մասին. Հիմա արդեն Թուրքիայի իշխանությունները պետք է որոշեն. Ես չեմ բացառում, որ ինչ-որ պատվիրակություն Թուրքիայից այնուամենայնիվ կգա Հայաստան, և ինչպես ասացի, որոշակի անսպասելի զարգացումներ մենք կունենանք նաև մինչ այդ միարժեք օրեն, դա ճիշտ է,
այն որ ինքը ասենք սկզբում ցավ ու ափսոսանք հայտնեց, որ այդպիսի բան է եղել, չէ՞, որ ընդհանրապես առաջին անգամ մեկնաբանեց,
ցավակցություն հայտնեց, այո, ապրիլի 24-ին,
բայց դա շատ հեռու էր ընդհանրապես այդ հանցագործություն համար էլ այդ իրադարձությունը,
իհարկե հեռու էր, գիտեք, բայց եկեք հասկանանք, որ առաջինը ամեն ինչ չի, որ մի անգամից է կատարվում, և երկրորդ, այստեղ սա շատ կարևոր հարց է Հայաստան-Թուրքիա հարաբերություններում, եթե մենք շարունակենք փորձել որոնել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների ապագան մեր պատմությունում ու մեր անցյալում, ապա դա փակուղի է, Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները չեն կարող հիմնված լինել անցյալի վրա. Ցավոք սրտիացխալը կատարվեց նաև Ցյուրիխյան հարցանագրություններում, և հիմա հիմնականում ես կասեի Անկարայի կողմից, ոչ այնքան պաշտոնական Երևանի, տարվում է կարծես թե նույն բանը. Ձեր նշած այդ վարչապետ, այն ժամանակ վարչապետ Էրդողանի ուղերձը ապրիլի 24-ի նախորդին այս տարվա, ինչպես նաև վերջերս Դավութողլուն, դեռևս վարչապետ չէր, արտգործնախարար էր, ընդարձակ ծավալուն հոդված էր գրել, թուրքական մամուլում այն նույնպես լայն տարածում գտավ աշխարհում, փորձ է արվում ընդհանուր հայտարարի գալ Հայաստանի հետ մեր անցյալի առումով. Դա փակուղի է. Մենք պետք է ընդհանուր հայտարար փորձենք գտնել ներկայի և ապագայի առումով. Ես կարծում եմ, այնուամենայնիվ, որ այս ուղղությունը կշարունակվի մինչև ապրիլի 24-ը, նման փորձերը, ամեն ինչը, բայց դա իհարկե չի կարող որևէ արդյունքի բերել, բայց նորից եմ կրկնում, գալու է նաև ապրիլի 25-ը, որից հետո կարծում եմ, թե պաշտոնական Երևանը, թե պաշտոնական Անկարան պետք է հասկանան այդ շատ պարզ ճշմարտությունը, երկու ավելի ճիշտ սկզբունքներ, առաջինը ես արդեն ասացի, միջնորդների կարիք չկա, պետք է ուղղակի օրեն այդ ամենը անել, և երկրորդ, պետք չէ հաշտություն որոնել անցյալում, պետք է փորձել գտնել ընդհանուր շահեր, իսկ դրանք շատ են, և Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունները կառուցել ներկայիս իրողությունների և ընդհանուր շահերի վրա, այնուհետև դրանից հետո կարելի է փորձել պատմությունը համատեղ ուսումնասիրել, բայց ոչ պետական քաղաքական մակարդակով, այսինքն այդ հայ-թուրքական պատմական հանձնաժողովը կամ ենթահանձնաժողովը, որ նախատեսվում է Ցյուրիխյան արձանագրություններում, ես դեմ եմ, որպեսզի այն ունենա պետական մանդատ, այսինքն լինի միջկառավարական, կարելի է համալսարանների, տարբեր ինստիտուտների, ակադեմիաների մակարդակով այդ ամեն ինչ անել, բայց ոչ մի դեպքում պատմականներին չպետք է տրվի քաղաքական մանդատ, որպեսզի պատմաբանները որոշեն քաղաքականություն։
Անհանգիստ է նաև ավետյաց երկրում, որտեղ իսրայելցիների և պաղեստինցիների միջև վերջին խոշոր բախումները թվում է թե ավարտվել են, սակայն ցանկացած օր կարող են նորից սկսվել։ Լսենք Արտյոմ Չերնամորյանին։
Արդեն ուղիղ մեկ շաբաթ են ժամանակավոր զինադադար է կնքվել հակամարտող կողմերի միջև, ու կարծես թե կյանքը սկսել է հունի մեջ ընկնել։ Արաբները Գազայի գոտում մեջուկով իրենց հաղթանակն էին տոնում, սակայն քաղաքը վերականգնելու համար տարիներ են հարկավոր, իսկ Իսրայելն շարունակում է սկսել կործրած զինվորների համար։ Ընդհանուր լարված մթնոլորտը մի փոքր դեռ պահպանվում է այստեղ։ Ինչևէ, այժմ Իսրայելի հյուսիսում Սիրիայի սահմանի մոտ բավական լուրջ իրավիճակ է ստեղծվել։ Սիրիայի բանակը պատերազմում է իսլամի զինյալների դեմ, որոնք Իրաքում արդեն հայտարարել էին Իրաքի և Լևանտի իսլամ ական պետության հիմնադրման մասին, եւ իրենց դիրքորոշումը քրիստոնյաների նկատմամբ բոլորին է հայտնի։ Արևելյան Երուսաղեմում 50 օր շարունակ արաբ արմատականները ցույցեր էին կազմակերպում, եւ երեկոյան ասենք հայրը կերադասում էին մնալ թաղամասում։ Այժմ ճիշտ է, ցույցերը դադարել են, բայց Մակի Ֆիլիպինյան զորքերի երեկվա պաշարման մեջ հայտնվելն իրոք մտահոգիչ է դարձել։ Սակայն մինչ այս թեմային անդրադառնալը, հյուսիսային Հայֆայի հայ մտավորական կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ մի փոքր զրուցենք հակամարտության արդյունքների մասին, ու այնուհետև էլ կխոսենք Երուսաղեմի Հոմենենտմենի նախկին ատենապետ դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի հետ։ Պարոն Ասլանյանի համոզմամբ պատերազմի ժամանակ հաղթողներ չեղան, դուժեց երկու կողմի ժողովուրդը։
Ինչպես միշտ, ես կարող եմ ասեմ, ով պարտվեց, բայց ով հաղթեց չգիտեմ, անտարակուս պարտվեց երկու կողմի ժողովուրդը, որտեղ պատերազմը մնում է պատերազմի բոլոր ողբերգություններով, հանդերձ ոչ մի պետություն չհաղթեց, պարտվեց ժողովուրդը։
Այս հակամարտությունը նաև նոր զենքերի փորձարկման և պահեսներից հին զենքերի դուրս գրման պատերազմեր համոզված է նա։ Ինչ վերաբերում է հայերի էվակուացիային, ապա 2006 թվականի երկրորդ Լիբանանյան պատերազմից հետո հայերն արդեն չեն դիմում Հայաստանի կառավարությանը էվակուացիայի համար, որովհետև 48 հոգի երկկողմանի տոմսեր ձեռք բերեցին և հետ վերադառնալու ինքնաթիռն այդպես էլ չտրամադրվեց։ Ուստի մնում են Իսրայելում և ուղարկում են Հայաստան միայն կանանց ու երեխաներին իսրայելյան Արքիա ավիաընկերության միջոցով։ Կարծում եմ, որ 1-2 տարի հետո կրկին հակամարտությունը կվերսկսվի ու հայերի վիճակն ավելի կծանրանա, իսկ որն է երկը հարցը, մնում է անպատասխան։ Հայաստան նախկին հայաստանցիներն ու սփյուռքահայերը չեն մեկնի, Իսրայելում էլ մնալը վտանգավոր կլինի։
Հետև շուր առաջը սուրթ է հակառակորդ Ցեմանյանի մոտ թագավորն ու չարչին։ Հայ վիճակը սա է, հայ վիճակը դժբախտաբար սա է, Հայաստանում էլ ոնց հետև ասենք մի այսպես վարչեր չեն ոսնում, ցավոք շատ տևեց, չնայած մեր բոլորիս աջակցությանը, գիտեք, ես ելք չեմ գտնում։
Տեղափոխվենք Երուսաղեմ։ Դաշնակցական Սերոբ Սահակյանի համոզմամբ արաբների մոտ 1980-ական թվականներից փոխվել է գաղափարական մոտեցումը, այժմ նրանք չեն լքում իրենց հողերը, եթե նախկինում հրդեհարումների ժամանակ մասսայաբար հեռանում էին իրենց հողերից ու կալվածներից, այժմ պատրաստ են պատերազմի ժամանակ 2000-ի փոխարեն 20,000 զոհ տալ, բայց Գազայից չեն հեռանա։ Հակված է կարծելու, որ արաբներն այս անգամ հաղթանակ տարան։ Նրա համոզմամբ հայերը կարող են դիմանալ այս հակամարտություններին, առաջին անգամը չէ։ Խոսելով էլ համայնքի նոսրացման մասին, հավելեց, թե վերջին 20 տարվա ընթացքում համայնքը գրեթե չի նոսրացել, քանզի Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, Կանադա և Ավստրալիա այլևս հնարավորություն չկա մեկնելու, մնում են համայնքում, բայց այժմ հայերին առավել անհանգստացնում է Սիրիայում, Իրաքում, իսլամիստ զինվորների գինյալների ակտիվացումը ու նրանց գաղափարների ներթափանցումը Իսրայել։ Ճիշտ է, պալեստինցիները քննադատում են մասսայական սպանություններ, սակայն նրանց շրջանում էլ կան արմատականներ։ Իսրայելի հյուսիսային սահմանին այժմ ռազմական գործողություններ են անցկացվում եւ
ավելի մտահոգված եմ իրական չորս այսօրերում, ինգած դաշի հացեն, դաշը սված է, որ իշոր շուր երան սահմանի վրա են այսօր, դաշը գտման այվ այսպեղերը դրամարդիներ, հագակրջը դրամարդիներ կրքրել, դաշգական այս մեծ անտվածի մեջ, եվ արիկա գտման մեր լուս հասլալ մեզի, դաշը
Երկրորդ վտանգը Եվրոպայում հակաիսլամիստական շարժումներն են, որոնք մուսուլմանների նկատմամբ վատ են տրամադրված։ Եվ սա կարող է տեղերում առանց այն էլ քրիստոնյա թափ համայնքներին մերձավոր արևելքի նոր փորձանք ներբերել։ Նրա մոտեցմամբ Իսրայելի կենտրոնում հարավում և հյուսիսում ապրող հայերն ավելի պաշտպանված են, քան Երուսաղեմի հայերն այս առումով, քանզի հայկական թաղամասը գտնվում է արաբների հարևանությամբ։ Հույս հայտնեց, որ իրավիճակը կմնա անփոփոխ։ Արտյոմ Չերնամորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Նոր տեխնոլոգիաները ազդում են բոլոր ոլորտների, այդ թվում գրահրատարակչության վրա։ Հիմա մի փոքրիկ սարք կարող է տեղավորել մի ամբողջ հանրագիտարան, որն է Անդրկովկասի ընթերցասեր հանրության ընտրությունը։ Կովկասյան խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումը պատրաստել է Լիլիթ Հարությունյանը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկանալի Կովկասյան խաչմերուկ ծրագիրն է, բարի երեկո։ Մեր ռադիոկանալի հայկական, վրացական և ադրբեջանական ծառայությունների համատեղ ջանքերով այսօր խոսելու ենք էլեկտրոնային գրքերի մասին։ Ավելի հաճախ էլեկտրոնային թե ավանդական գիրք են կարդում հարավային Կովկասի 3 երկրներում, կփորձենք պարզել առաջիկա օրերին Կովկասյան խաչմերուկում։ Սկսենք մեն երկրից, թեև մեզ մոտ տարես տարի նվազում է գիրք կարդացողների թիվը, բայց այնուամենայնիվ դեռ կան մարդիկ, ովքեր շարունակում են գրքեր գնել ու կարդալ, ընդ որում ավելի շատ թղթային տարբերակով։ Հարկավոր է նշել նաև, որ էլեկտրոնային գրքի պահանջարկը տարես տարի ավելանում է, սակայն աշխարհի խոշորագույն էլեկտրոնային գրախանութների հետ մեր հրատարակիչները բազմաթիվ խնդիրներ ունեն, այդ խանութներից շատերը հայկական շուկա չեն գալիս։ Երևանի պետական համալսարանի դասախոս Սերոբ Խաչատրյանը Հայաստանում առաջիններից է սկսել էլեկտրոնային գիրք կարդալ, հիմնականում մասնագիտական գրականություն։
Արդեն 2008 թվականից օգտագործել եմ Amazon-ի Kindle էլեկտրոնային ընթերցող սարքը և շատ սիրում եմ էլեկտրոնային գրքեր կարդալ մի քանի պատճառներով։ Առաջինը արագությունը, այսինքն օրինակ եթե ես առաջ ուզենայի գիրք պատվիրել Ռուսաստանից կամ Amazon-ից, պետք է սպասեի մինչև այդ գրքերը գային։ Kindle սարքը հնարավորություն է տալիս 30-40 վայրկյանում այդ գիրքը ունենալ քո սարքի մեջ եւ կարդալ։ Երկրորդը մատչելիությունն է, այսինքն եթե օրինակի համար ես այդ գրքի տպագիր տարբերակը գնեի նույն Amazon-ից, ոչ միայն գիրքն է թանկ, այլ առաքման ծախսերով եւ այլն մոտավորապես կրկնապատիկ եռապատիկ թանկ է։
Էլեկտրոնային գրքի ստեղծումը փաստորեն թույլ է տալիս Հայաստանում ապրողներին ռոպեների ընթացքում գիրք ձեռք բերել նույն գնով, ինչպես դա անում է օրինակ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բնակիչը։ Էլեկտրոնային գրքի ստեղծման մյուս մեծ առավելությունն այն է, որ 3-4000 գիրք, այսինքն հսկայական գրադարան կարող ես մշտապես քեզ մոտ ունենալ մի փոքրիկ սարքում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանն ու շարունակում թվարկել էլեկտրոնային գրքի առավելությունները։
Ինչոր մի հատված կարդում ես, քեզ դուր է գալիս, նշում ես, եւ ինքը այդ նշած հատվածը տանում է հատուկ ֆայլի մեջ, պահում է։ Եվ արդյունքում դու մի ֆայլի մեջ ունենում ես քո բոլոր կարդացած գրքերի սիրած հատվածները։ Այսինքն ինքը ոնց որ աֆորիզմների, սիրած մտքերի ավտոմատ մի հավաքածու է դարձնում։ Բացի այդ, շատ հավանում եմ որոնման համակարգը։ Ես կարող եմ ինձ այդ որոնում տալ և գտնել ինձ հետաքրքրող տերմինը, որ էջերում ինչ համատեքստերում է օգտագործվում։ Պրոֆեսիոնալ գրքեր կարդալու համար, քո մասնագիտության առնչվող, շատ հարմար գործիք է։
Սերոբ Խաչատրյանը էլեկտրոնային գրքերը հիմնականում ձեռք է բերում աշխարհում ամենախոշորներից համարվող ամերիկյան Amazon ինտերնետ խանութից, կարդում է անգլերենով և ռուսերենով, թեև այդ խանութում կան նաև հայերեն գրքեր, սակայն մայրենիով անհրաժեշտ գրքեր կարելի է գտնել և Հայաստանում, հիմնականում թղթային տարբերակով դրանք կան յուրաքանչյուր գրախանութում կամ գրադարանում, ասում է Սերոբ Խաչատրյանը, բայց փոխարենը հայերենով գրքերի մեծ պահանջարկ կա Սփյուռքում, հատկապես Ամերիկայում, Կանադայում և եվրոպական երկրներում։ Armenian iBooks նախաձեռնության հիմնադիր Ռուբեն Միրաքյանն ասում է, որ 2011 թվականից աշխարհի խոշորագույն էլեկտրոնային խանութներում մոտ 60 հայերենով գրքեր են տեղադրել, հիմնականում դասականների, նաև ժամանակակից որոշ հեղինակների ստեղծագործություններ։
Այսինքն, ասելով գրախանութներ էլեկտրոնային, ես շեշտը դնում եմ հիմնականում Apple-ի iBook Store-ի և Google Books-ի վրա։ Մեկը նախատեսված iOS համակարգը օգտագործող սարքերի, մյուսը Android-ով աշխատող սարքերի համար։ Սա իմ համոզմամբ ամենալայն տարածում գտած երկու հարթակներն է, որտեղ որ կարելի է գտնել գրքեր առանց որևիցե հեղինակային իրավունքների խախտման։ Մարդիկ մեզանից ուզում են ամենաշատը հեքիաթներ, հեքիաթներն էլ իհարկե պայմանավորված է իլյուստրացիաներով, այսինքն եթե լավ հեքիաթ, լավ իլյուստրացիա ունի, նա մեծ հաջողություն ունի նրան գրքերը, և ինձ համարս մեզ ամենաշատ վաճառվող գրքերից նաև խոհարարական գրքերն են, հայկական խոհանոց։
Հայաստանում, սակայն, նշված այդ երկու խանութներն էլ հասանելի չեն, թե Apple ընկերության iBook Store-ը, թե Google ընկերության Google Books-ը։ Ռուբեն Միրաքյանի կարծիքով, այս ընկերությունները հաշվի առնելով հայաստանյան շատ փոքր շուկան և առավել ևս ընթերցողների չնչին թիվը, չեն էլ փորձում հասանելի դառնալ հայաստանցիների համար։
Հայաստանում հասանելի չէ, մենք այդ հարցը բազմիցս բարձրացրել ենք, սակայն ինչ-որ արդյունքների դեռևս չեն կարողացել գալ, ասում են հետխորհրդային երկրներում, բացի Պրիբալտիկայից, սրանք այս գրքերը հասանելի չեն։ Մենք փորձում ենք անել քայլեր, որոնք հասանելի կդարձնեն Հայաստան շուկան, սակայն ստեղ շատ քիչ բան է իրականում մեզանից կախված, որտեղ սա արդեն մեծ ընկերությունների քաղաքականությունն է։
Հայաստանում քիչ են կարդում ոչ միայն էլեկտրոնային, այլ նաև ավանդական գիրք, դրա մասին են վկայում տարեցտարի կրճատվող տպաքանակները, ասում է Անտարես Մեդիա Հոլդինգի ներկայացուցիչ Արմեն Մարտիրոսյանը։
Տպաքանակները շատ նվազում են, և եթե մենք 3 տարի առաջ մեր գրքերը անում ենք 500 հատ, 2 տարի առաջ անում ենք 400-350 հատ, հիմա արդեն 150-200 հատ ենք անում։ Այս 3 տարվա մեջ են ասում, եթե 3 անգամ անկում է ապրել տպաքանակը, դու պիտի կարծես, որ հավանաբար այս մարդիկ գնացել են էլեկտրոնային դաշտ, հա, պիտի ընտեղ աճացումներ, ոչ ընտեղ անգամ տարին 5-10% չի աճապահով, բայց կարծում եմ, որ հիմա արագ այդ հարցերը կլուծվեն, չգիտեմ, տենց սպասումներ ունեմ, որ համենայն դեպս զուգահեռ և վճարման համակարգերը մեզ համար կլինեն մատչելի, և եթե չլինեն մեզ համար մատչելի, մենք կօգտվենք վրացական, թուրքական վճարման համակարգերից, այսինքն այս հարցը պիտի լուծվի։
Արմեն Մարտիրոսյանը համոզված է, որ Հայաստանում գրքասերները տարեցտարի պակասում են, քանի որ մարդիկ տեսնում են, մեր երկրում առանց գրքի և գիտելիքի ավելի հեշտ է հաջողության հասնել։
Միջին Վրաստանցին կարդում է 19 անգամ, գնում է 19 անգամ ավելի շատ գիրք, քան միջին Հայաստանցին։ Իմ հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ միակ տարբերությունը մեր երկու հասարակությունների կայանում է նրանում, որ Վրաստանցու համար փակ են բոլոր ճանապարհները հաջողության հասնելու, բացի կրթության, գիտության միջոցով, արհեստի միջոցով, աշխատանքի միջոցով հասնել, ծանոթ, բարեկամքավոր, սանիկ և այլն, տենց լավ ծաղկավոր ձևով ունեցող ազգը չի կիրառում այդ ոչ մի բանալի, մենք շարունակաբար դա կիրառում ենք, ու Հայաստանում մենք տեսնում ենք, հա, սկսած գործարարից ավարտած պետության ղեկավարներով, որ պարտադիր չի դու ունենաս բարձր ինտելեկտ կամ լուրջ կրթություն, որպիսի լինես վարչապետ կամ նախագահ, կամ չգիտեմ ուրիշ նախարար։
Հիմա տեղափոխվենք մեր հյուսիսային հարևան երկիր, Վրաստան։ Վրաստանում էլեկտրոնային գիրք կարդացողների թիվն աճում է, այնուամենայնիվ շատերը դեռ նախընտրում են մեկ թղթային տարբերակ ունենալ պայուսակում, քան մի ամբողջ էլեկտրոնային գրադարան։ Ինչ են մտածում էլեկտրոնային գրքի մասին հրատարակիչները, հեղինակներն ու ընթերցողները, փորձել է պարզել Նինո Խարաձեն։ Սալոմե Բենիձեն ժամանակակից վրացի հեղինակ է, ում բանաստեղծությունների հավաքածուն ներկայացված է Վրաստանում գործող էլեկտրոնային գրքի խանութներից մեկում։ Նրա խոսքերով այդ գրքի տպագիր տարբերակը ավելի մեծ հաջողություն ունի ընթերցողների շրջանում, քան էլեկտրոնայինը։ Սալոմե Բենիձեն ինքն էլ է նախընտրում տպագիր գիրք գնել։ Միգուցե ես նորաձև չեմ, սակայն սիրում եմ ավանդական գիրքը։ Տանը պետք է շատ գիրք լինի, դրանց թղթե էջերի հոտն եմ սիրում, նաև երբ ձեռքով թերթում ես էջերը։ Էլեկտրոնային գրքեր նույնպես ունեմ, բայց դա մասնագիտական գրականություն է և ոչ վրացերենով։ Այդ գրքերը մեր երկրում հիմնականում չեն վաճառվում և ավելի հարմար է դրանք ձեռք բերել ինտերնետ խանութներում և էլեկտրոնային տեսքով և ոչ թե պատվիրել թղթային տարբերակը, թե վերջինը ինձ համար միշտ նախընտրելի է։ Ի տարբերություն Սալոմեի, շատերը այսօր նախընտրում են ունենալ ողջ համաշխարհային գրականությունը էլեկտրոնային տեսքով և տրամադրությունից կախված վարկյանների ընթացքում բացել ու կարդալ ցանկացած հեղինակի։ Վրաստանում էլեկտրոնային գրքի բիզնեսը սկսեց զարգանալ 3 տարի առաջ։ Տեղում գործող խանութներից մեկի հիմնադիր Պատասիր Բիլաձեն հիշում է 2010 թվականը, երբ ընթերցողները սկսեցին վճարել էլեկտրոնային գրքի համար։ Պատասիր Բիլաձեն, սակայն, նշում է, որ էլեկտրոնային գրքի ընկալումը խնդրահարույց է ոչ միայն Վրաստանում, այլ հետխորհրդային շատ երկրներում։ Չգիտես ինչու Վրաստանում կարծում եմ, որ այնինչ էլեկտրոնային է, պետք է անվճար լինի, անկախ նրանից, թե գիրք է կամ այլ բան, բայց իրականում անվճար նշանակում է գողացված, և Վրաստանում, ինչպես նաև այլ երկրներում, դա քրեական հանցագործություն է համարվում։ Ցավոք, այդ գողի մենթալիտետը փոխելու համար թե պետությունը, թե հասարակությունը ոչ մի քայլ չի ձեռնարկում։ Այնուամենայնիվ, եթե դատենք վաճառվող գրքերի քանակից, էլեկտրոնային գրքի պահանջարկը աճում է։ Մեր խանութում մոտ 1500 էլեկտրոնային գիրք կա, ասում է Պատասիր Բիլաձեն, և խոսում ավանդական և էլեկտրոնային գրքերի տարբերությունների մասին։ Էլեկտրոնային գիրքը Վրաստանում որպես նվեր չեն գնում, այդ մշակույթը մեզ մոտ դեռ ձևավորված չէ։ Լավ են վաճառվում աշխարհում հայտնի հեղինակների գործերը, թե դասականների, թե ժամանակակիցների։ Նորերի կողքին, օրինակ Դոստոևսկիի գործերը միշտ պահանջված են։ Էլեկտրոնային գրքերով հաճախ հետաքրքրվում են նաև արտասահմանում բնակվող վրացիները։ Իսկ Վրաստանում գործող էլեկտրոնային գրքի որոշ խանութներում հեղինակներն արդեն իրենք կարող են տեղադրել իրենց գրքերը և գին սահմանել։ Վաճառելու դեպքում 35% ստանում է խանութը, մնացածը հեղինակը։ Կարելի է նաև չվաճառել, այլ ուղղակի տեղադրել քո գիրքը։ Եվ վերջում տեղափոխվենք Ադրբեջան։ Այս երկրում 2013 թվականը հայտարարվել էր որպես ինտերնետի տարի, ու թեև պետությունը այս կապակցությամբ գումար էր տրամադրել գրադարանները թվայնացնելու համար, սակայն կարծես թե մարդիկ չեն շտապում կարդալ ոչ էլեկտրոնային, ոչ էլ ավանդական գրքեր։ Լսենք Մաարիվ Չինգիզովլուի պատրաստած ռեպորտաժը։ Լրագրող Զամին Գաջին 5 տարի առաջ հրաժարվեց ավանդական գրքեր կարդալուց։ Այդ ժամանակից ի վեր նա կարդում է իրեն հետաքրքրող գրականությունը e-book reader սարքի միջոցով։ Նա նախընտրում է էլեկտրոնային գրքեր կարդալ մի քանի պատճառներով։ Տասնյակ էլեկտրոնային գրքեր եմ կարդացել, իսկ եթե ավանդական տարբերակներ ընտրեի, ապա պետք է գնեի դրանք, հետո էլ տեղ հատկացնեի տանը, նաև մեծ գումար կծախսեի։ Օրինակ Սորոկինի գիրքը Բաքվի գրախանութ 20 մանատ արժ է, իսկ դրա էլեկտրոնային տարբերակը 4-5 մանատ։ Սա վկայում է այն մասին, որ էլեկտրոնային տարբերակը անհամեմատ մատչելի է։ Կարող ես ինտերնետից քաշել ու մի մեծ գրադարան քեզ հետ տանել որտեղ որ կցանկանաս։ Այս դեպքում նաև ծառեր չեն հատվում թուղթ ստանալու համար։ Գրող Վուսալ Նուրուն, սակայն, կարծում է, որ անգամ 100 տարի հետո էլեկտրոնային գիրքը չի փոխարինի ավանդական ընթերցանությունը։ էլեկտրոնային գրքի ընթերցումը մեծ հաճույք չի պատճառում, ավելի հաճելի է, երբ թերթում ես էջերը։ Նաև մատիտով կարող ես նշումներ անել։ Էլեկտրոնային գրքի վաճառքը Ադրբեջանում շատ ցածր մակարդակի է։ Գրադարանից գիրք վերցնելը ավելի հեշտ է, քան ինտերնետից գնելը։ Բանկեր, բանկային քարտեր ու գործարքներ շատ երկար է տևում։ Այդ հարցերը մեզ մոտ դեռ կարգավորված չեն, այդ պատճառով դժվար է։ 2000 թվականից Ադրբեջանի ազգային գրադարանը մի շարք քայլեր արեց, որպեսզի կարողանա իր ընթերցողներին սպասարկել նոր տեխնոլոգիաների միջոցով։ Նախագահական գրադարանում էլ ասում են, որ փորձում են ստեղծել գրքերի էլեկտրոնային տարբերակները, և դրանց թիվը այս պահին քիչ չէ։ Գրադարանի տնօրեն Մայլ Ահմեդովը նշում է. Գրքերի մեծ մասը, որոնք առավել շատ են հետաքրքրում ընթերցողներին, արդեն ունեն իրենց էլեկտրոնային տարբերակները։ Յուրաքանչյուր գավառում ամենակարևոր գրքերը էլեկտրոնացվել են։ Մայլ Ահմեդովը նշում է, որ իրենց ընթերցողների մոտ 80%-ը ուսանողներ են։ Նրանք հիմնականում օգտվում են էլեկտրոնային քարտադարանից, 2013 թվականին մոտ 50,000 այցելու ենք ունեցել։ Մենում է, որ այս կամ այն գիրքը տեղադրում ենք մեր էջում, և 1-2 օրում մոտ 50 մարդ է կարդում։ Դա փոքր թիվ չէ։ Մշակույթի և տուրիզմի նախարարության ներկայացուցիչ Կյամալա Ալիյարովան ասում է, որ Ադրբեջանում բոլոր կենտրոնական և 64 մարզային գրադարանները էլեկտրոնային ռեժիմով են աշխատում։ Այդ բոլոր գրադարանները ինտերնետ կապ ունեն, հատուկ կայք գոյություն ունի, որի միջոցով կարող ես օգտվել այդ գրադարաններից յուրաքանչյուրում գտնվող գրքերի էլեկտրոնային տարբերակներից։ Այդ նախագիծը զբոսաշրջության և մշակույթի նախարարությունն է ֆինանսավորում, իսկ նախագիծը կյանքի կոչելու ուղղությամբ աշխատանքները սկսվեցին այն բանից հետո, երբ պետական մակարդակով ծրագիրը հաստատվեց 2011 թվականին։ Կյամիլա Ալիարովայի խոսքերով ծրագրի մեկնարկից հետո արդեն իսկ 8 միլիոն գիրք է թվայնացվել։ Սակայն էլեկտրոնային գրքերի արքովաճառքը Ադրբեջանում դեռ զարգացած չէ։ Գրքի ակումբի համակարգող Էլչին Հուսեյնովը մի քանի պատճառներ է նշում։ Ըստ նրա, էլեկտրոնային գրքերի վաճառքը Ադրբեջանում բիզնեսի տեսանկյունից ձեռ ընդու չէ։ Էլեկտրոնային գրքի գինը մի քանի անգամ ցածր է սովորականից։ Ադրբեջանում չկան էլեկտրոնային գիրք վաճառող խանութներ։ Իհարկե, մի քանի էլեկտրոնային գրքեր ունենք, բայց վաճառքի մեխանիզմը լիարժեք չի գործում։ Բացի այդ, հեղինակային իրավունքի հարց գոյություն ունի։ Հեղինակները իհարկե ցանկանում են, որ իրենց գրքերը վաճառվեն, բայց օրինակ ես, եթե գնեմ այդ գիրքը, հետո կարող եմ տեղադրել ինտերնետում, և արդեն բոլորը անվճար կունենան դա։ Այդպիսով վաճառքը նվազում է մոտ 10 անգամ։ Այդ տեսանկյունից էլեկտրոնային գրքի վաճառքը խանգարում է նաև թղթային տարբերակի վաճառքին։ Փորձագետ Այդին Խան Աբիլովը կարծում է, որ էլեկտրոնային գրքի նկատմամբ հետաքրքրության պակասը կապված է առհասարակ գրքի նկատմամբ հետաքրքրության պակասով, և մոտ ապագայում նրա համոզմամբ երկրում կարող է գրագիտության և մտքի ճգնաժամ սկսվել։ Ազատություն ռադիոկայանի Կովկասյան Խաչմերուկ ծրագիրն ավարտվեց։ Այսօր մենք փորձեցինք պարզել, թե որ գրքերն են առավել պահանջված հարավային Կովկասի 3 երկրներում։ Ավելի շատ էլեկտրոնային թե ավանդական գրքեր են կարդում Հայաստանում, Վրաստանում և Ադրբեջանում։ Հաղորդումը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Հաջողություն։
Գիրակնորյա ծրագրի ավարտին էլ հատված մեր Facebook-յան ասուլիսից, որը պատրաստել է Նարինե Ղալեչյանը։ Ցավոտ թեմա է։ Հայաստանում լուրջ խնդիր է դարձել հղիության ընտրովի ընդհատումը, դրա զոհն են դառնում աղջիկները, երկրի ապագա մայրերը։
Բարև ձեզ, Ազատություն TV-ի եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, այսօր մեր հյուրերն են ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի գործադիր ներկայացուցիչ Գարիկ Հայրապետյանն ու Նարինե Պողոսյանը, ով ունի 5 երեխա, 1 տղա եւ 4 դուստր։ Թեման սելեկտիվ աբորտներն են, սերով պայմանավորված աբորտները։ Եթե դեմ չեք սկսեն Գայանից, Գայանեն ունի 4 աղջիկ, եւ ինչպես ընդունված է Հայաստանում, այնպես չի եղել, որ սերն իմանալուն պես դիմի աբորտի, այլ 4 բալիկն էլ 4 աղջիկն էլ լույս աշխարհ են եկել, հետո նոր տղան, բայց դա դեռ չի նշանակում, որ այդպեսով վերջը դրվելու երեխաների ծննդին, այո։ Որքան էլ զարմանալի, բայց այո, այո, բարեկազմ մեր հյուրը 5 երեխաների մայր է, խնդրեմ գայանե։
Ամուսնուս հետ դեռ ամուսնացած չէինք, որ որոշենք 13 երեխա ունենանք, այդ պատճառով չենք կանգ առել եւ սիրում ենք երեխաներ ընդհանրապես եւ սիրում ենք, որ տանը միշտ փոքր երեխա լինում, մտնոլորտը ուրախ լինում, զվարճանք միշտ։
Մենակ Հայաստանում մտահոգիչ թվեր կան, հիմա գարիկը կփաստի թվերով, տարեկան 2000 երեխա չի ծնվում միայն աղջիկ լինելու պատճառով, երբ տեղեկացաք, որ երկրորդն էլ է աղջիկ, երրորդն էլ, չորրորդն էլ, խորրորդներ չկային կողքից, որ
մացարձակ ոչ բարեկամների, ոչ սանտների կողմից, ոչ մի այդպիսի խորհուրդ չեղել, կամ մենք տեղ չենք տվել այդպիսի խորհուրդների մեր երեխաներին,
հատկապես սերով պայմանավորված աբորտներին, ձեր կոչը որպես բազմազավակ մայրի կարողքի մանել
առհասարակ աբորտներին, ոչ միայն սերով պայմանավորված, շատ բացասական է վերաբերվում, ոչ միայն կրոնական նկատառումներից ելնելով, այլև բարոյական, իսկ սերով պայմանավորված աբորտները որպես կինարմատ նույնիսկ վիրավորական եմ համարում։
1993 թվականից Հայաստանում իհայտ եկավ այսպես կոչված սերով պայմանավորված երեխայի սեռի ընտրությունը, որը որ պատճառ էր 3 հիմնական պարտադիր պայմանների, որոնք են առաջինը՝ դա սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներ եւ ծնելիության անկումը, որը որ տեղի ունեցավ Սովետական Միություն փլուզումից հետո, եւ մենք ինչպես գիտենք, այսօր եթե մենք վերցնենք 80-ականների վերջի ուրեմն ծնելիությունը եւ այսօրվա, մենք մոտ 2 անգամ պակաս ծնելիության գործակցություն ենք Հայաստանում, իսկ երկրորդ պատճառը դա տղաների գերակայությունն է, նախընտրությունն է տղաների հայկական ընտանիքներում։ Այս նաև կան եւս այլ 14 պատճառներ, որոնք որ մենք բացահայտեցինք մեր հետազոտության շրջանակներում, եւ ամենակարևորներից մեկը դա իհարկե հուզականն էր, որ տղան ընտանիքի անվան ծխի շարունակողն է, եւ երկրորդը շատ այսպես ավելի պրակտիկ պայմաններ եւ պատճառներ, որ տղաներն են այն երեխաները, ովքեր մեծահասակ տարիքում իր ծնողներին կարող են սատար լինել եւ ապահովել սոցիալապես։ Համաձայն մեր հետազոտությունների, մինչեւ 2060 թվականը չի ծնվի մոտավորապես 100,000 ապագա մայր։ Սա շատ է, թե քիչ, սա մեր ազգաբնակության մոտավորապես 3.5%-ն է։ Եվ եթե մենք փորձենք հաշվարկել, ինչքան երեխա չի ծնվի այդ չծնված մայրերից եւ նրանց չծնված երեխաներից, ապա 60 տարեկան տարվա ընթացքում մենք կարող ենք կորցնել մի շատ մեծ լուրջ թիվ։
Ըստ ձեր տեղեկությունների, ձեր ուսումնասիրությունների, Հայաստանը այսօր համարվում է ծերացող, թե արդեն ծերացած երկիր։
Հայաստանը արդեն ծերացած երկրների շեմին է հասել, ասեմ, որ մինչև 2030 թվականը մենք ունենանք արդեն 20%-ի մոտ 65+ ազգաբնակություն, ինչը նշանակի, որ մենք կդասվենք արդեն ծերացած բավականին լուրջ հիմունքներով ծերացած երկրների շարքին արդեն։
Դա գանե խոսեցինք ապահով ծերության մասին, երբ թե չեք մտածել այդ ապահով ծերության մասին, այ տղա երեխա ունենալիս դուք էլ մտածեցիք, որ ապագայում կարող եք ունենալ երեխայի վրա։
Բացարձակ ես չեմ կարծում, որ ընդհանրապես որևէ երեխայի վրա պետք է ինչ-որ հույս դնել, պետք է ինքներս աշխատենք այնպես ապրենք, այնպես դասավորենք մեր կյանքը, որպեսզի ծերության օրոք էլ ինքներս կարողանանք մեզ ապահովել։
Ձեր ամուսինը Թևան Պողոսյանը, ազգային ժողովի պատգամավոր։ Երբ իմացավ, դուք ձեր մասին խոսեցիք, առաջին աղջիկ է, երկրորդ աղջիկ է, երրորդ աղջիկ է, ամեն դեպքում հայ տղամարդ է, արձագանքը ինչպիսին էր, որովհետև հայ տղամարդկան շրջանը մի քիչ այլ են կալում։
Առաջին աղջիկա ժամանակ էր ինքը շատ տղա սպասում,
իսկ սպասում ամեն դեպքում տղա
երեխա։ Սպասումը կար, ինչպես յուրաքանչյուր հայ տղամարդ, տղա ուզում էր առաջին երեխան լիներ, իսկ հետո կարծես իմունիտետ
ձեռք
երորդը մենք գիտենք, թե աղջիկ ա լինելու, և շատ նորմալ էինք վերաբերվում այդ փաստին։
Այսօր աշխարհում կան մի քանի երկիր, որոնք որ նման ֆենոմեն ունեն, նման խնդիր ունեն, դա արևելյան Ասիայի երկրներն են՝ Չինաստան, Հնդկաստան, Վիետնամ։ Մեր տարածաշրջանում դա մենք մեր երեք երկրներն են՝ Ալեքսանդր Կովկասյան եւ Ալբանյանը դեռ, բայց կարծում եմ, որ շուտով այս ընտանիքը մի քիչ ավելի կընդլայնվի, երբ որ արդեն երկրներում ինչպիսին Թուրքիան են, ինչպիսին Մակեդոնիան են եւ մի շարք այլ երկրներ ցնելության ցուցանիշը կընկնի երկու ցուցանիշից ներքև եւ այդ երեք կոմպոնենտները կգան եւ կհավաքվեն մեկտեղ։ Եվ բոլոր երկրներում, անգամ եվրոպական երկրներում տղայի գերակայությունը կա, որովհետեւ այդ ընտանիքի շարունակական առաջի կետը, որ մեզ մոտ բացահայտվեց, տղային ցանկանում որպեսի ընտանիք շարունակի։
Ամբողջ
աշխարհում է։ Ուղղակի չկան այն հետևից եկող մնացած բացասական պատճառները, որոնք որ ստիպում են այդ տղա ունենալու կամ գերակայությանը տղայի ավելի շատ այնքան բարձրանա, որ մարդիկ գնան այդ քայլերը։ Պատճառները տարբեր են, եւ էթիկական պատճառներն են, եւ մարդիկ չեն մտածում, որ ամուսնուց ինչքան պետքա գողանա, որ բերի իրանց պահի այդ գաղափարը չկա, որտեղ կա կայացած համակարգ սոցիալական ապահովագրման, եւ նաեւ կա մարդկանց պատկերացումը էթիկայի մասին եւ ընդհանրապես մարդկային values արժեքների վերաբերյալ։ Ուղղակի չի կարելի դա ֆետիշացնել եւ հասնել նրան, ինչ է որ մենք ունենք այսօր։ Սպանել երեխային մենակ այն պատճառով, որ Աստված տալիս է այն սերը, որը որ տալիս է։ Եւ իմիջայլոս դա կախված ավելի շատ տղամարդու գեներն են, որոնք
դիտակցությունը պիտի հասնեն
մակարդակի, որ ազդում են տղայա լինելու պտուղը թե աղջիկ։ Այնպես որ այստեղ ահագին աշխատելու գործ ունենք, այս ակնկալում եմ ձեր օգնությունը նաև։
Փորձենք, այնպես որ տղա ունենալու մոլուցքով տարված տղամարդիկ պիտի ինքնակտանքներով զբաղվեն, ոչ թե միանգամից սկսեն
կնոջ։
Հիմա անցնենք Facebook-ի հարցերին։ Արցախուհի Սարգսյան, այսպես է օգտատերներ կան ու հարցումը վերջերս սերով պայմանավորված աբորտների թեման բավական մեծ արձագանք գտավ ու ֆլեշմոբային որակ ստացավ։ Ինչը գովելի է, բայց պետք է նկատենք, որ նման ակցիաները եւ դրանց արձագանքները հասանելի են հասարակության այն շերտերին, որոնք հիմնականում դեմ են դրանց։ Արդյոք էֆեկտիվության համար ավելի ճիշտ չէ օրենք ընդունել կամ ուրիշ ինչ միջոցառումներ կարելի է ձեռնարկել, որպեսզի հատկապես հասարակության պահպանողական շրջաններում հեռավորի գյուղերում վերաբերմունքը փոխվի խնդրի շուրջ։ Շնորհակալություն։ Մինչև ձեր պատասխանը ես կուզենայի խոսել Գայանեի հետ, այն թե դուք հայտնվեք հեռավոր գյուղերից մեկում, որտեղ հիմնականում խուսափում են շատ երեխա ունենալ, այդպիսի ծնողներին ինչ խորհուրդ կտայիք։
Թերևս խորհուրդ կտամ աղջիկներ շատ ունենալ, ավելի քան տղաներ։ Հրաշք են աղջիկները։
Ձեփական օրինակով շնորհակալ ենք։ Դուք ո՞վ ֆլեշմոբին արա։
Ահա, ֆլեշմոբը ասեմ, որ իսկապես ուրախալի փաստ էր, երբ որ այսպես ինքնաբուխ շարժում սկսվեց ֆլեշմոբ Facebook-յան։
Եվ բազմազավակ հայս
Արամազդից, այո, Արամազդ Գալամքարյանը այսպես ասած առաջի քայլը արեց, եւ նաեւ ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ ձեզ Նարինե, որ այդ գաղափարը տվեցիք, իսկ դու ունես աղջիկ առանձին փեջ պատրաստելու եւ փորձել հավաքագրել ամբողջ պրոցեսը։
Աշխատանքով դուք եք զբաղվում ու փաստորեն որ
գաղափարը ձեզանից է ամեն դեպքում։ Եվ ես կարծում եմ, որ սա նաեւ արդյունքը այդ 3 տարվա աշխատանքին, որ ՄԱԿ-ի բնակության հիմնադրամը համատեղ առողջապահության նախարարության հետ եւ այլ պետական մարմինների հետ իրականացրեց երկրում, եւ բոլորը արդեն ոնց որ թե տեղյակ են խնդրից գոնե, հա։ Ինչ վերաբերվում է ֆլեշմոբի էֆեկտիվության մասին, ես մի քանի թիվ բերեմ վիճակագրությունից մեր էջի, մինչեւ այսօր ժամը 12-ը, որ եղել է, ուրեմն ամենակարևոր թիվը ասեմ, ֆլեշմոբի վերաբերյալ տեղյակա դարձել, ինֆորմացիան հասել է 116,331 օգտատիրոջ։ Կարծում եմ սա ահռելի թիվ է Հայաստանի համար, իհարկե ոչ միայն Հայաստանից, 102,000-ն է Հայաստանի ուրեմն ինֆորմացվել այս ֆլեշմոբի ուրեմն մասին, իսկ մնացածը եղել են տարբեր երկրներից՝ Ռուսաստան, Միացյալ Նահանգներ, անգամ Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Կատար, Մալտա, հա, շատ հետաքրքիր ուրեմն վիճակագրություն։
Օրվա ընթացքում
ընդամենը այս թվերը ընդամենը 6 օրվա ուրեմն էջի գոյության ընթացքում ա եղել։ Համաձայն եմ նաև այն մտքի հետ, որ այո, երևի թե Facebook-ում բավականին գիտակից մարդիկ են հավաքված, ովքեր որ բնականաբար չի կարող կողմ լինի նման բարբարոսությանը, հա, բայց ես կարծում եմ, որ սրա կարևորությունը երկու հանգամանք ուներ։ առաջինն է այն, որ ինքը ինքնաբուխ էր եւ մեր ազգաբնակության արդեն գիտակցությունը հասավ նա, որ սա պահանջարկ կա հասարակական խնդրին արձագանք տալու մեկ, եւ երկրորդը ֆլեշմոբը լուսաբանվեց տարբեր լրատվական միջոցների կողմից եւ կարծում եմ եւ հեռուստատեսությամբ եւ ռադիոյով եւ ինտերնետային
մարզերով
հասավ շատ տեղերի։ Հիմա ոնց անենք, որ ավելի էֆեկտիվ սա լինի, օրենք ընդունենք։ Օրենքը կարծում եմ անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է։ Ինչի է անհրաժեշտ, որովհետեւ օրենքը երկու ուղերձ է տալու։ Առաջինը, որ դա վատ բան է, օրենքով արգելվելու է, եւ երկրորդը, որ պետությունը հոգեփորձում տանել եւ լուծում տալ խնդրին։ Սա շատ կարեւոր է մարդկանց ինքնագիտակցության վրա ազդելու համար։ Բայց միգուցե մենք կարող ենք միասին բոլորս, նաեւ օգտատիրոջը կխնդրեի իր կարծիքը հայտնել, ոնց մենք կարող ենք տարածել այս դրական փորձը, որը որ եղավ այս ֆլեշմոբը Facebook-ում, այլ ուրեմն community-ների վրա, համայնքների վրա։ Մենք փորձում ենք որոշակի տարածում ստանալ, տարածել այս ֆենոմենի մասին, այս բացասական ֆենոմենի մասին ինֆորմացիան տարբեր մարզերում, կազմակերպում ենք թատրոնների խաղարկումներ տարբեր մարզերում, ինֆորմացիայի փոխանակում, թոք շոուներ մարզային հեռուստատեսություններում։ Երևի թե սա էլ նաև հենց այդ նախապատրաստական աշխատանքն էր, որ այսօր մենք ունեցանք այս փաստը ֆլեշմոբի մասին։
Վստահ եմ տեղեկ եք, որ առողջապահության նախարարությունը նախատեսում է օրենք մշակել, որով վաղ շրջանում հղիության սեռը գաղտնի կպահվի, հատկապես այն ծնողներից, որտեղ բիշկը նկատում է, որոնք միտումներ ունեն, հա, աղջիկ երեխայից ձերբազատվելու։ Ինչ է կարծում սա Հայաստանում գործող գործիք կարող է լինել, եւ վերջը որքան կարելի հսկել յուրաքանչյուր բժշկի, որովհետեւ վաղ շրջանում երեխայի սեռը չասեն։
Հսկողությունը դա խնդիր է բոլոր երկրներում, որ ովքեր որ ունեն այս առնչվում են այս խնդրի հետ։ Այո, բարդ է ամեն մի բժշկի վրա չես կարող բերել եւ վերահսկողություն սահմանել, բայց այստեղ, ինչպես ասեցի, միայն օրենքը լուծում չի կարող լինել, եթե ինքը մնա միայնակ օրենք։ Դրա համար պետք է աշխատել նույն բժիշկների հետ, հա, նրանց էթիկական եւ ինքնագիտակցության վրա աշխատել։
Այսպիսի գաղափար կա, որ հարկավոր է աշխատել նաեւ բժիշկների հետ, ովքեր կտեղեկացնեն կանանց մայրերին, որ կա ռիսկը, որ աբորտից հետո հնարավոր է հաջորդ երեխան չծնվի։ Այդ դեպքում կարծում եմ կանայք ավելի զգոն կլինեն աբորտների կարգին։
Միանշանակ անպտղության երկրորդ կա երկու պատճառ անպտղության համար, դա սերավարակների տարածվածությունն է եւ աբորտ, անհաջող անապահով աբորտներ։ Եվ Հայաստանը իմիջայլոց բավականին լուրջ բացասական ցուցանիշ ունի անպտղության հետ կապված, 17% է Հայաստանում, այսինքն ամեն 6-րդ զույգ ցանկանում է, բայց չի կարող ունենալ հաջորդ կամ հաջորդ երեխան կամ առաջին երեխան, եթե մինչև այդ ինչ որ խնդիրներ ա եղել։ Եվ այդ 17%-ից 12%-ը դա երկրորդային անպտղությունն է։
Օգտատերից մեկը նույնը journalist, այդպես է ներկայանում, ասում է, ինչու հենց հիմա սկսեցին բարձրաձայնել այս թեմայի շուրջ։
Ասեմ, նախապատկությունը, առաջի անգամ մենք նկատեցինք, որ կա որոշակի անհամամասնություն ծնված տղա եւ աղջիկ երեխաների միջև, դա 2007 թվականն էր։ Հաջորդ տարի էլ նույն տարբերությունը նկատեցինք, սկսեցինք հասկանալ, որ ինչ որ մի բան հաստատ այնպես չի, բայց մենք ուրիշ ճանապարհներ էինք փորձում, էինք ուրիշ տեղեր գտնել պատճառները, որտեղից է դա գալիս։ Երբ որ 2009 թվականին էլ նույնը կրկնվեց եւ մենք տեսանք նորից, դա էլ մենք փորձեցինք ուսումնասիրել համաշխարհային փորձը, տեսնել այն երկրներում, որտեղ որ նմանատիպ վիճակագրություն կա, որտեղից է գալիս դա, եւ հասկացանք, որ կա նաեւ այս խնդիրը։ Դրանից հետո 2010 թվականին մենք նախաձեռնեցինք այդ առաջի հետազոտությունը, եւ բացահայտվեց այն, ինչ որ բացահայտվեց այն, որ մենք Հայաստանում ունենք 6 անգամ ավել տղայի նախընտրություն, քան աղջիկի նախընտրություն, այն որ տարեկան մոտ 1500-2000 աղջիկ երեխա չի ծնվում միայն այն պատճառով, որ նրանք աղջիկ պտուղը լինում է իգական սեռի, եւ այն փաստը, որ ամենաբարձր աբորտը սեռով պայմանավորված արվում է 3-րդ եւ 4-րդ երեխայի հղիության ժամանակ, 3-րդ եւ 4-րդ հղիության ժամանակ, եւ այդ ցուցանիշները հասնում են մինչեւ 170-ի։
Գայանը արդեն խոսվեց զուտ կոնկրետ ուսումնասիրություններով, թվերով, օրինակներով, թե ինչպես կարելի է պայքարել դրա դեմ, դու որպես բազմազավակին մայր, ինչ է կարծում, այլ ինչ միջոցներ կարող են լինել, որ կնոջը զերծ պահի աբորտից, կամ կնոջ համար ավելի հասանելի դառնա, որ աղջիկ երեխան կամ տղա երեխան տարբերությունը իհարկե կա, բայց գալինը աղջիկ ունենալ
այլ միջոցներ։ Ամեն դեպքում արգելքը,
որևէ կերպ չի կարող արգել կամ դիսանալ արգելումը, որովհետև այն մարդը, ով զմանի ձևերը կգտնի,
տնային պայմաններում ավելի վտանգավոր։
Այո, տարբեր ձևեր կան։ Ինստումա կրթումն ու իրազեկումը ամենաճիշտ ձևն են։
Ձեր ընտանիքում ապագա 4 մայր կա։
Այո։
Իրենք արդեն գաղափարապես հասուն են, որ իրենց մայրանալու ժամանակ սերով պայմանավորված աբորտը որպես այդպեսին իրենց ուղեղից դուրս կլինի։
Կարծում եմ մայրիկի օրինակով սերի միջև խտրականություն չեն դնի։ Այն դեպքում ես նաև հաշվի առնելով արտագաղթի բարձր ցուցանիշները իրոք կոչ եմ անում բազմացնել մեր ազգը, ծաղկացնել ովքեր որ չեն արտագաղթել, մնացել են հայրենասերեն, գոնե մնան, շնացնեն ու բազմացնեն ազգը,
անգամ իրենց աղջիկներով,
անգամ հատկապես
աղջիկներով,
որովհետև ազգը շնացնել հնարավոր չի առանց կին արմատի։
Այո, 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 կգա ի վերջո այն տխուր փորձը, չհասնենք դրան, հա, որ տղաները կգտնեն իրենց երկրորդ կեսին Հայաստանից դուրս։
Հա, շատ տխուր կլինի։
Շնորհակալ եմ այսօրվա մեր թեման սերով պայմանավորված աբորտն էր։ Հուսանք տարիների ընթացքում այս թեման ավելի քիչ կխոսի, որովհետև խնդիրն աստիճանաբար լուծում կստանա։ Մեր հյուրերն էին 4 երեխաների մայր, 5 երեխաների մայր, որոնցից 4 աղջիկ է, Գայանե Պողոսյանը եւ Գարիկ Հայրապետյանը, UNFPA, հա, հայերենով բացենք հապավումը, ՄԱԿ-ի բնակչության հիմնադրամի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչը։ Հաջողություն հաղորդում վարեցի ես, Նարեն Եղալեչյան, կհանդիպենք մյուս ուրբաթ։
Երկուշաբթի ուրբաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ուրբաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am հայտնեջում։
Մարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։